Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың халыққа есеп беру кездесуінде Медеу ауданының тұрғыны спорт инфрақұрылымын дамыту мәселесін көтерді. Біз қазір кешенді бағдарлама жасадық, яғни бұл спорт кешендерін салу. Биылдың өзінде бюджеттің есебінен 6 спорт кешені салынады. Бұдан бөлек жеке кәсіпкерлер де кешен салып жатыр. Екіншіден ашық алаңдар жасалынуда. Біз осы ашық алаңда балаларды спортпен шұғылдандыру үшін тәжірибелі жаттықтырушыларды шақырып жатырмыз, деді Бақытжан Сағынтаев. Жалпы биыл 10 спорт нысанының құрылысын жүргізу жоспарланып отыр. Оның 6-ауы жергілікті бюджет есебінен салынады.